Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. En nia letter questo cuscias tre interessa lettero de Jiri Patera en Praha, Cechoslovacchio. Hodiau ni ne nur dankas al nia ceha auscultanto pro tiu messaggio verkita la 27 de februaro. Ni ancau legos eroin el gi, char tiu lettero alportas informoin citindain pri la nuna situazio en Cechoslovacchio.
Jiri Patera comenzas sian letteron dirante:
Nun mi eble havos iom pli da tempo. Mi cessis redacti Starton, la gazeto de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, do mi povos iom pli ofte skribi al vi.
Ni antaŭ ĝojas pri la ricevo de tiuj leteroj, kaj nun ni citu, kion li diras pri ŝanĝoj kadre de Ĉeĥa Esperanto-Asocio.
Komence de decembro, pasintjare, okazis en Trebič la sesa kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, en kiu estis akceptita nova statuto de Ĉeĥa Esperanto-Asocio kaj elektita nova estraro, anstataŭ la ĝis tiama centra komitato, pli ol 20 membra, laboras nun konsilantaro, kiu havas nur 7 membrojn. La prezidanto de Ĉeĥa Esperanto-Asocio restis doktoro Hlle. Mi ne scias, ĉu mi prononcas ĝuste. La kongresoj de Ĉeĥa Esperanto-Asocio okazos ĉiun trian jaron, sed ĉiujare estos konferencoj de lokaj delegitoj.
Jiri Patera donas sian personan impreson pri la okazinta revolucio.
Jam pli ol unu jaron regas en nia lando nova politika sistemo, cetere kiel ankaŭ en la aliaj landoj de la iama orienta bloko. Kaj mi tre ĝojas pro tio. Fakte, komence mi ne volis kredi, ke la ŝanĝo estas ebla, ĉar la tiamaj regantoj estis certaj pri sia pozicio, ke eĉ mi kredis, ke la ŝanĝo povos veni nur komence de la venonta jarmilo. Kaj jen venis la 17 de novembro 1989, kaj la renverso efektiviĝis. Mi ĉiam pinĉas min ĉe okaze kaj konvinkas min, ke tio estas realaĵo, ne sonĝo. Kaj mi rememoras ĉiam pri miaj gepatroj, miaj parencoj kaj amikoj, kiuj ne ĝisvivis tiun momenton. Mia patro ĉiam revis pri la falo de komunismo.
Poste, Jiri Patera parolas pri la ekonomia krizo, kiun travivas lia lando.
Sed la ĝojo havas ankaŭ alian flankon, la ekonomian. La ekonomia stato de Ĉeĥoslovakio ne estis bona. Ni staris jam super abismo, kaj sekve estas nun necese fari gravajn ŝanĝojn. Oni ĉiam diskutas pri ekonomiaj reformoj, sed la disvolviĝo de la reformo progresas malrapide. Dume jam altiĝis prezoj, ĉefe de nutraĵoj, ankaŭ de gazetoj, libroj kaj de multaj aliaj artikloj, ankaŭ de fervojoj, aŭtobusoj, mi komprenas vojaĝkostojn, poŝtafrankoj, kaj ni atendas gravan altigon de lupagoj. Nu, kaj estos ŝanĝoj en la industrio kaj agrikulturo kaj en aliaj branĉoj de la ekonomio. Ni atendas grandan senlaborecon antaŭ ol la ekonomio de la lando resaniĝos kaj komencos levi la bonstaton de la lando kaj de la loĝantaro. Mi scias, ke tio daŭros multajn jarojn.
Jiri Patera poste raportas pri la situacio de la Esperanto-movado en tiu ekonomia krizo.
La ekonomiaj malfacilaĵoj trafis ankaŭ la Esperanto-movadon en nia lando. Ni jam scias, ke ni ne povos organizi la Universalan Kongreson en 1992, ĉar ni ne scias, kiaj tiam estos la prezoj. Pli bone diri, je kiom ili estos pli altai ol nun. Cetere, Ceĥa Esperanto-Asocio havas financajn problemojn kun siaj du ĉambretoj en Jilska strato, ĉar la lupago konsiderinde altiĝis en la centro de Prago, ke oni intencas unu ĉambron luigi al iu turisma oficejo por gajni de ili monon por pagi la propran ĉambron. La samo trafis ankaŭ la pragan klubon, kiu havas siajn ĉambrojn post la angulo en Vejvodova strato. La klub kunvenoj okazis en Kodanska strato, en sufiĉe vasta ejo, sed tie nun estas renovigata la originala privata restoracio, tial la klub kunvenoj estas nun en la propraj ĉambroj de Vejvodova strato. Cetere, por la vesperoj ne venas pli ol 20 membroj, tial la ĉambroj estas sufiĉaj. Post tagmeze okazas tie kursoj, dum aliaj tagoj kunvenoj de junularo kaj similaj. Tamen, la pasintjaraj kursoj estis magraj pro granda interesiĝo pri la angla kaj germana lingvoj, tial al Esperanto aliĝis ĉifoje nur malmultaj, kio rezultigis malgrandajn enspezojn en la kluban kason. Kaj nun la altigo de la pago por la ĉambroj estas tiom granda, ke la klubo povas pagi nur la ĉi-jaran unuan jarkvaronon kaj poste devos la ĉambrojn forlasi. Nu bone, ni povas kunveni aliloke, sed kien meti la faman Esperanto-bibliotekon de Prago, kiu dume kuŝas en la alia ĉambro?
Ni timas, ke pro tiuj financaj problemoj perdiĝos valoraĵoj. Ni scias, ke ankaŭ en Pollando la Esperanto-biblioteko estas minacata pro la altiĝo de la luprezo de la loĝejo, kiun okupis en la centro de Varsovio Pola Esperanto-Asocio. Okcidentaj landoj trovis solvon, donacante siajn arkivaĵojn al publikaj bibliotekoj. Ĉiuj konas la riĉegan internacian Esperanto-muzeon en Vieno. Ni ofte raportas pri centro de dokumentado kaj esploro pri la internacia lingvo, kiu estas fako de la biblioteko de la urbo La Chaux-de-Fonds. En Germanio, la biblioteko de la urbo Aalen fariĝis la sidejo de la Esperanto-biblioteko de Germana Esperanto-Asocio. En Francio, la Esperanto-arkivaĵoj troviĝas en la urbo Gre en Franca Esperanto-muzeo. Povu troviĝi similaj solvoj por la Esperanto-bibliotekoj en la orient-eŭropaj landoj. Sed ni revenu al la letero de Jiri Patera.
Pri la prestigio mem de Esperanto, Jiri Patera diras tion ĉi. Komence de la pasinta jaro, en la ĝoja post-revolucia etoso, kiam ni ankoraŭ esperis, ke la Universala Kongreso okazos en Prago, la prezidanto de Ĉeĥa Esperanto-Asocio turnis sin al la prezidento de la Respubliko kaj petis lin transpreni la honoran patronecon de la kongreso. Kiam la respondo ne venis, li urĝigis ĝin, kaj post kelkaj urĝigoj kaj post longa atendado fine venis nea respondo de la prezidento. Nur tiam ni ekkomprenis, ke sinjoro Havel estas amiko kaj propagandanto de la angla lingvo kaj kontraŭulo de artefaritaj lingvoj. Ankaŭ en siaj verkoj li esprimis similan opinion, ekzemple en la satira teatraĵo Memorando li uzas artefaritan lingvon Ptideppe por moki la komunistan burokrataron, kaj unu el la rolantoj tiam diras:
"For la artefaritajn lingvojn."
Jiri Patera plue prescribas. Ankaŭ en sia eseo Politiko kaj konscienco, kiu laŭdire estas tradukita en multajn lingvojn, sinjoro Havel nomas artefaritajn lingvojn cune cun ideologioi, sistemoi, apparatoi, burocratioi cae politicae sloganoi, la cefai aferoi contrau ciui ni devas opponi. Lau li tio appartenas alla artefarita mondo ciu essence differenzas disde la natura mondo ciun li estimas cae alte apresas lau sia filosofia vidpuncto. Artefarita lingvo ne appartenas al shatata afero de nia presidento, sed pasintiare ni tion ancorau ne plene consciis.
Pri la estontezzo de Esperanto, iri patera tamen conservas optimismon.
La nunai liberai eblezoi voyagi exterlanden positive influos la movadon, ancau libera accetto de occidentai libroi, abono de gazettoi, cae tiel plu, helpos al pliviglego de nia movado. Cetere, en la iom bulvarda tag mesa giornalo Ceha Expresso aperas nun mallonga ciutaga curso de Esperanto. Post similai cursoi de la angla cae germana lingvoi, la redaccio sercis iun malgrandan lingvon ne tro conatan cae decidis sin por Esperanto, do temis pri ne Esperanta iniziato. La curso havos 16 lezionoin cae aperos dum 3 monatoi. Mi ne scias ciu iu laugi el lernos Esperanton, sed ia spezan propagandan signifon gi certe havos.
Ni dankas al iri patera pro tiui novajoi ciuin ni ne volis conservi nur por ni.
Nome de Svisa Radio Internazia salutas Claude cae Andrei Gacon. Gis la reaudo!